Decima dies mensis suius, tollat unus quisque annum per familias et domos suas. Sin autem minores numerus ut sufficere possit ad vescendum annum, assumet vicinum sum quium tus est domui sue, iuxta numerum animarum quae sufficere